Zaostřeno.
V Praze stojí dvě betlémské kaple. Obě se nějakým způsobem pojí k mistru Janu Husovi. Ta mladší na betlémském náměstí na Starém městě pražském připomíná místo, kde Jan Hus kázal. Tu starší najdete na Praze 3, na dvorku činžovního domu. Jedná se o kubistický skvost. Když ji před 100 lety dostavěli, byla to jediná betlémská kaple v Praze. V následujících minutách vás do ní s mikrofonem v ruce pozve Magdalena Trusinová. Nejstarší betlémskou kapli v Praze najdete v Prokopově ulici na Žižkově na dvorku Pavlačového domu číslo 4. Na štítu má nápis Betlémská kaple k 500. leté památce mučednické smrti mistra Jana Husy. Po kubistické stavbě, kterou projektoval architekt Emil Králíček, nás provede farář Pavel Kalus. Kapli zná velmi dobře, jednak na ní kouká z okna, jednak v ní každou neděli slouží bohoslužby.
Teď už se nacházíme v kostele. No původní je skoro všechno elektřinní, ty svítidla nejsou původní. Vymalování je trochu upravený. Vlastně to vymalování je udělal Pavel Novák, akademický malíř, učil studenty na umělecké škole a vypsal soutěž a ty studenti se zapojili všichni a každý dělal návrh vymalování kostela. Vybrali pak, který nejvíc odpovídalo stylu a prostoru. Když se rozhlédnete, vidíte, že to je hodně pestré vymalování. Na evangelický kostel je to trochu nezvyklý, protože to jsou většinou bílý nebo jednobarevný. Tady je jakási pestrá mozaika. Uprostřed všeho, a to vám taky určitě padne do oka, je kazatelna, na který je typicky kubistická růže, šestihraný tvar, který je celý bílý, ale vlastně jenom samotné světlo a stín z nich udělá plastickou rozetu a vypadá, jako kdyby byla vybarvená, ale je to vlastně jedna barva. A tento motiv právě v tom vymalování studenti použili na celou výmalbu. Kostel je velice střídmý. Když byl postaven, nebylo tady vůbec nic navíc. Neměl ani věž, byla to taková spíš typ synagogální stavby. Když se postavíte před kostel, musíte si odmyslet výšku. Bez té věže byla původní stavba. Také tady vevnitř, teď zde je to zazděno, ale tady vlastně byl volný prostor a protože na Žižkově bylo hodně evangelíků, tak zde se v zadní části kostela stávalo, aby se vůbec do kostela dostali.
To mě právě zajímá, že evangelíci si na poměrně střídmou stavbu na levném pozemku, na dvorku doslova, najali renomovanou, tehdy asi nejznámější stavební firmu s vynikajícími architekty.
Já jsem u toho samozřejmě ještě nebyl, ale co jsem zaslechl, bylo to pro ně důležité. Oni se vlastně na několik, dokonce desetiletí zadlužili, aby pak stavbu splatili, ale to, co chtěli postavit, chtěli prostě kvalitní, zajímavou a přitom jednoduchou stavbu. A tak to ukazovalo k tomu nejlepšímu staviteli. Když to vezmete z druhé strany, na Žižkově nemáme mnoho významných staveb a nový kostelík určitě mezi ně patřil, takže jistě i pro tu stavební firmu to byla přinejmenším zajímavá zakázka.
A jak to tehdy vypadalo s evangelíky na Žižkově? Vy jste zmínil, že se do kostela chodilo i na stání.
Žižkov byl velice lidnatá čtvrt. Dole pod námi je Karlín a ta byla dělnická čtvrt. Tady na Žižkově sice také byli dělníci, ale také víc bylo řemeslníků, drobných řemeslníků a Žižkov vlastně teprve až v minulém století se stal součástí Prahy. A stěhovali se sem právě řemeslníci nejenom z okolí Prahy, ale i z Vysočiny. A tím pádem tady byla velká skupina evangelíků. Čítala na 9 tisíc členů. Dneska si to nedovedeme představit. Žižkov byl tím pádem nejvíc evangelickou čtvrtí v Praze.
Před 100 lety v době vzniku betlémské kaple tvořili evangelíci asi 10% obyvatel Žižkova.
Půjdeme teď po těchto schodech nahoru, točíte schody do prvního patra. V prvním patře najdete za těmi dveřmi, kam veřejnost radši ani nebudeme pouštět. Tam máme kuchyňku pěknou s novou myčkou a moc nám dobře slouží. Ale to, kam vás vedu, je doprava do sálku a asi byste to neuhodla, když zakloníte hlavu, podíváte se na strop této jednoduché bíle vymalované místnosti, tak uvidíte ta dvířka. Zvláštní okýnko, co? Podívejte.
To takové nenápadné. A tady je žebříček.
Tady ten žebříček. Obyčejný hliníkový, ale dobře poslouží. A vystoupím k nebesům, otevřu dvířka A hádejte, co se objeví?
Už to padá, pro vás.
Nebojte, to není oprátka. To vede nahoru k nebesům a rozeznívá náš jediný zvon. Ten jsme dostali od bratří ze Švýcarska. A teď zkuste poslouchat.
Obyvatele okolních domů možná zmátlo, že jsme odzvonili pravé poledne už o 11:30, nicméně jsou možná zvyklí, na zvon se totiž zvonilo celý večer během nedávné noci kostelů. Pokud byste chtěli Betlémskou kapli na Praze 3 navštívit, ideální příležitost bude v sobotu, 14. června v 6 večer, v rámci festivalu Žižkovské mezidvorky, dodává Pavel Kalus.
Letos již se rozkročil na 7 místech. Bude tuto sobotu, 14. června, od 14:00 různý pestrý program. I nás přizvali, protože naše betlémská kaple je na dvorku, a tak i náš dvorek se připojí. A v 6:00 tady budeme mít přednášku magistra Jakuba Sineckého o kubismu a betlémské kapli tady u nás na Žižkově.
Přednášku Jakuba Sineckého proloží hudebními vstupy na harfu Jarmila Vávrová. V 8:00 pak bude následovat koncert členů Kolegia 419.
Zaostřeno.
Posloucháte Český rozhlas Plus, máme zaostřeno na Betlémské kaple v Praze. Začali jsme tou starší a méně známou, kterou najdete na Žižkově. Přesně zapadá do kontextu tvorby svého architekta Emila Králíčka, vysvětluje architekt Zdeněk Lukeš.
On sice stál mimo skupinu umělců výtvarných, která propagovala tehdy kubismus, byl to takový vlk samotář, nicméně byl velice ovlivněn architektonickým kubismem a právě i toto je jedna z staveb, ta kaple betlémská na Žižkově, kde se ty kubistické detaily velice výrazně objevují, ale říkám spíš detaily, protože ten jeho kubismus nebyl tak radikální jako třeba kubismus Josefa Chochola pod Vyšehradem nebo Josefa Gočára. Ten Králíčkův kubismus je spíš taková kombinace pozdní moderny a kubistických detailů.
Právě na to jsem se vás chtěla zeptat. Když člověk projde průchodem na typický žižkovský dvorek, na kterém najednou spatří šedou betlémskou kapli, tak ona má poměrně výrazné kubistické prvky na fasádě, ale vy jste naznačil, že tam je i pozdní moderna. Nevím, jestli by se dalo mluvit i o pozdní secesi možná.
Samozřejmě dalo. Každopádně je to tak, že to průčelí není dynamicky protvářeno, tak jako třeba u těch Chocholových staveb, není složeno z šikmých ploch. Ten kubismus Králíčků zdaleka není tak radikální, spíš je to v tom detailu. Například okosená okna nebo portál, pilastry a podobně. Podobně tomu i v interiéru té betlémské kaple, kde je krásná kazatelna, jsou tam další prvky, některé nejsou teda úplně původní, třeba ta výmalba, ale asi tak nějak to mohlo původně i vypadat. Mimochodem, když jsme u toho interiéru, tak tady je třeba říci, že z toho kubistického období se nám žádný interiér, nemám teď na mysli nějaké solitéry muzeu, nedochoval. Tohle je vlastně jediný případ, v čemž je tedy betlémská kaple světově vlastně originální. Kde je zachovaný původní kubistický interiér? Našli jsme ještě jeden. Zásluhou pana doktora Vlka se zjistilo před několika lety teprve, že v kostele v Pečkách je taky kubistický interiér. Ten kostel sám kubistický není, ale interiér ano. A to jsou vlastně shodou okolností sakrální stavby v obou případech. Jediné příklady, kdy se nám ten kubistický interiér zachoval v původní podobě. Samozřejmě všichni známe slavnou kavárnu Grand Café Orient v domě u Černé Matky Boží, ale to je vlastně kopie toho původního stavu, protože ta kavárna původní byla zničena už ve 20. letech.
Říká architekt Zdeněk Lukeš, u kopií ještě chvíli zůstaneme, nepůjde o kopii interiéru, jako je to v případě zmíněného Grand Café Oriental, ale o kopii celé budovy. Vypravíme se totiž na Betlémské náměstí do druhé, byť známější, nicméně mladší, kaple betlémské. Posloucháte Český rozhlas Plus a máme zaostřeno na Betlémské kaple v Praze. Ta mladší a známější je na Betlémském náměstí. Jde o projekt architekta Jaroslava Fragnera. Ovšem impuls ke stavbě pomníku husitství, jak Fragner betlémskou kapli nazval, přišel odjinud, upřesňuje Zdeněk Lukeš.
Iniciativa šla od Zdeňka Nejedlého, takového Kurtu Trégla té doby, a to byl člověk, který měl prostě takovou přímo vášeň po husitství, že jo, oslava husitství a tak dále, jako významného období českých dějin. A tak přišel s myšlenkou obnovení vlastně něčeho, co už dávno neexistovalo, protože ta původní betlémská kaple byla částečně rozebrána, částečně přestavěna na domy, které tam pak stály, a dokonce se ani nedochovaly nějaké podrobnější obrazy nebo znázornění toho prostoru. Jsou nějaké rytiny, ale ty jsou poměrně nepřesné samozřejmě, takže se ani přesně nevědělo, jak by ta kaple měla vypadat. Jinak to téma je velice zajímavé i proto, že to je vlastně téma repliky v architektuře, a to je téma nesmírně vzrušující. To znamená něco, co už dávno neexistuje, a vy se rozhodnete, že to znovu postavíte, a samozřejmě je to spojeno i s různými etickými problémy. Jestli se taková věc má dělat nebo nemá dělat, nebo jestli máme prostě vzít jako fakt, že prostě doba se změnila a stavba zmizela. V tomhle případě si myslím, že stavět repliku betlémské kaple nebyl úplně šťastný nápad, a že dnes bychom to asi spíš vyřešili tak, že by se tam postavila nějaká soudobá architektura, samozřejmě s požadavkem na to, aby byla vysoce kvalitní, protože se nacházíme ve velice cenném prostředí. Betlémské náměstí je jeden z nejkrásnějších vlastně prostorů staré Prahy. Tehdy se ale rozhodli jít touto cestou. Myslím si, že pověřili asi jednoho z nejlepších architektů té doby, Jaroslava Fragnera, který měl vynikající reputaci už z meziválečné éry, kdy patřil k předním představitelům avantgardy funkcionalismu, byl mimo jiné taky členem Devět silu. Patřil k takzvané puristické čtyřce, ale myslím si, že tady s tímhletím tématem docela bojoval. Přitom to byl architekt, který vlastně souběžně řešil jiný velice významný památkový problém Prahy. To byla rekonstrukce a dostavba velkého areálu Karolína, jakožto centra Karlovy univerzity, se kterou si naopak, myslím, Fragner poradil vynikajícím způsobem, a ta jeho nová část, kterou známe tedy z takového toho zákoutí ovocného trhu s tím čestným dvorem, s Makovského kašnou a s tím nádherným vnitřním sálem, s tou slavnostní aulou, s vlněným stropem, tak patří vůbec k nejkrásnějším příkladům moderní architektury 20. století v Praze. Přitom je naprosto kontextuální, ale současně říká, ano, jsem soudobá stavba, nehraje si tedy na nějakou gotiku, jako právě v případě té betlémské kaple.
Na projektu té rekonstrukce, nebo spíše repliky betlémské kaple, spolupracoval spolu s Jaroslavem Fragnerem také Bedřich Hacar, o kterém se moc nemluví. Jaká byla jeho role? Byl to spíš technik?
No samozřejmě, Bedřich Hacar byl jeden z nejvýznamnějších odborníků na železobetonové konstrukce a přednášel na stavební fakultě ČVUT v Praze. A pokud se dělaly takovéhle stavby, které vyžadovaly nějaké speciální technické řešení, tak tam on býval zván jako konzultant nebo jako autor těch technických řešení.
S architektem Zdeňkem Lukešem jsem o betlémské kapli na Betlémském náměstí mluvila v sále Pražského hradu, který upravoval autor kaple Jaroslav Fragner.
Zaostřeno.
Kde jsou původní prvky, které se dochovaly z té původní betlémské kaple?
Pokud se týká betlémské kaple, tak i dnes má přesně rozměry, které ta kaple měla v tom konci 14. století a v době působení Husa 1402-1412. Jenomže později byl původní dřevěný strop nahrazen pozdní gotickou síťovou klenbou, která byla na několika pilířích, a pod tlakem té klenby se na konci 18. století začaly rozpadat stěny. Takže kaple byla odsvěcena tehdy, celý strop a střecha byly strženy, a později dokonce do toho prostoru byl vestavěn obytný dům.
Vysvětluje průvodkyně po kapli na Betlémském náměstí Květa Havlíčková.
Ten obytný dům zničil pouze jižní stěnu do prostoru náměstí a zbytek zůstal, byly u něho u té východní západní stěny postavené přístřešky, přídomky takové, které vlastně uchránily ty stěny, že se nám téměř celé dochovaly. A severní stěna, která uzavírala dvorek, který vlastně vznikl za tím obytným domem, tak byla částečně ubourána.
A jak je to s tou finanční účastí Tomáše Garrigua Masaryka? On se prý podílel na spolufinancování?
Ta kaple, tím, že tady byl ten obytný dům a ty stěny to vlastně uzavíraly jako by dvorek, tak to byl takový komplex a zapadlo to tady mezi ty domy na tom Betlémském náměstí. Takže přes 100 let tady vlastně o té kapli nebylo ani zdání. Ale už v tom obrozeneckém hnutí obrozenci, když vzpomínali výročí smrti na konci toho 19. století, tak už prostě vzpomínali, že ta kaple tady byla, dělali se takové náhodné vrty a objevovalo se tady to původní opukové zdivo. Tomáš Garrigua, on dal svoje vlastní peníze na průzkum těch stěn a zjistilo se, že opravdu ve všech těch třech směrech, ne v tom průčelí toho obytného domu, ale v těch ostatních všech třech stěnách, to skutečné původní opukové zdivo bylo. A vlastně nic se s tím nedělo a opravdu teprve v polovině minulého století, kdy se stal Zdeněk Nejedlý ministrem školství a kultury, tak se zasadil o obnovu betlémské kaple, kterou byl zplnomocněn Jaroslav Frágner. Podle jedné z těch vedut Frágner udělal tady tu jižní stěnu s těmi pěti okny, což není stoprocentní věc, jestli to přesně takhle byla. To ostatní jsou původní okna a původní jejich rozmístění. Ty prvky, které tady jsou, tak jsou to především vchody do kaple, vchod na kazatelnu, takže bezpečně víme, z kterého místa ten hus kázal, bezpečně víme, kde je ta oratoř, protože vchod je původní. Řada oken má vlastně ještě původní ostění z té doby.
Průvodkyně Květa Havlíčková ještě doplnila, že zřizovací listinu pro původní betlémskou kapli podepsal Jan Nepomucký. Takže mistr Jan Hus, po jehož smrti se rozvinulo husitství, mohl kázat díky muži, který se po své smrti stal symbolem rekatolizace. Na novodobé betlémské kapli lze hezky ilustrovat dějinné proměny interpretace husitství od obrozeneckého zájmu, který akcentoval fakt, že šlo o české hnutí, které předběhlo svou dobu, přes Masarykovu snahu dodat českým dějinám ten správný smysl, pokomunistický výklad, který v husitství viděl první zárodky komunismu a osekal jej na sociální hnutí až po dnešek, kdy většina z nás neví, že kaple na Betlémském náměstí má jen 60 let. Nové světlo snad do vnímání husitství vnese připravovaná kniha historičky umění Mileny Bartlové Pravda zvítězila. A to už je z dnešního Zaostřena vše. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.